በዚሁ እንሰናበታለን።
ሰላም፣
ደህና ደሩ።
አሜሪካ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ብ19:25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብና ንሎሚ ሰንበት 4 መስከረም 2022 ወይ 29 ማሓሰ 2014 ሓደ መደብ ጥራሕ እዩ ክህልወና። ቅድሚ ሎሚ ዝቐረበ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኤርትራ ዝተማረኸ ማሞ ኣፈታ ምስ ተጋዳሊት ህይወት ተስፋይ ዝመስረትዎ ሓዳርን ዘሕለፍዎ ታሪክን ዝምልከት እዩ። ማሞ ኣፈታ ወታደር ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ እዋን ስርዓት ደርግ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሓርነታዊ ኩናት ተማሪኹ ኣይጸንሐን ኣባል ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብምዃን ቃልሱ ክቕጽል ወሲኑ። ኣብቲ ቃልሲ ምስ ተጋዳሊት ህይወት ተስፋይ ተራኺቦምን ተፋቒሮምን ነቲ ዝነበረ ኩሉ መሰናኽላት ሰጊሮም ድማ ሓዳር መስሪቶም ሕጂ ምስ ደቆም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይቕመጡሎም። ንርክቦም ፍቕሮምን ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰር ጉዳያትን ኣጋይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ኮይኖም ኣለዉ። ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ረኺቡ ኣዘራሪቦም።
ብስም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ የቐኒየሊ ክብል ፈቱ እስኪ ንባዕሎም የላልዩና።
የቐኒየሊ ኣመስግን። ሽሜ ማሞ ኣፈታ ዝተወለድ ኩሉ ቦታ ወለጋ ኮይኑ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ግዳ ኣያና ዝበሃል ኣብ ሓንቲ ስርባ ብልቱም ትበሃል ቁሸተ የተወሊደ። እንዳ ተማሃርኩ ከለኹ እታ ሻኣይ ክፍሊ ምስ በፃኹ ቅሩብ ናይ ስድራ ቤት ሽግር ኣጓንፉኒ ቤተሰብ ተፈላለዮም ነይሮም ኣቦይና ኣደይን። ትምህርቲ ንምምሃር ካብ ወረዳ ናብ ኣውራጃ ምኻድ ናይ ግድን ስለ ዝነበረ ረቐት ኣለዎ። ብእግርካ ሰለስተ መዓልቲ ተጓዓዝካ ክትበፅሕ ኣብኡ ክትነብር ቤት ክራይ ናይ ግድን እኽሊ ክትፃእነልካ ኣለዎ። ኣውታት ምስ ኣደይ ስለ ዝነበርኩ ሽግር ኣጓኒፍዋ ንሳ ዘምፃ ኣለ ሰብ ሽግር ስለ ዝነበረ ለሚና ንደቆም ንዘምፁ ሰባት ለሚና ኣድጊ ለሚና ፅዒና ትሰደለ ነይራ። እሱን ሽግር ስለ ዝነበሮ ክቅፅል ተኽኣለኒቲ ነገር ስለዚ ናይ ግድን ነደይ ክህግዛ እሞ ነብሲ ሓጊዜ ክመሃር ኢለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይመፅ ካብ ወለጋ ትምህርቲ ኣቋሪፂ ማለት ብታሻኣይ ቀዳማይ ሴምስተር ምስ ተፈተንኩ።
ናብ ውትድርና ዝኣተይሉ ኣጋጣሚ ይዝክሩ ዶ ከመይ ነይሩ?
እቲ ክፉት ዝነበረ ስራሕ ውትድርና ኮይኑ ፀንሐኒ ኣዲስ ኣበባ ናይ ፈልጣን እየ ነይረ። ድሓር ኣብቲ ውትድርና ዝቆፅርሉ ቦታ ጃን ሜዳ እዩ ነይሩ። ኣብ ደብረ ብርሃን ናይ 6 ወርሒ ተኣሊም ድሕሪ ምውሳድ ብነፋሪት ንኣስመራ ኢና ተወሲድና። ኣብ ውትድርና ዳርጋ 2 ዓመት ጥራይ ፀንሐ ኒ።
ወይዘሮ ህይወት እንታይ ዝክራ ናብ ምግዳል ክኣትዋ ከለዋ መዓስ ናብ ምግዳል ተሓዊሰን?
ብፈረንጂ ብ1978 ኣብቲ እዋንቲ ምስቲ ዝነበረ ውዕውዕ ኩነታት ናይ ኤርትራ ሃገረይ ነፃ ከውፅእ ኢለ ንሜዳ ተሰሊፈ ማለት እዩ። ምስ ዕረፍትና ኢና ከድና ምስ ብዙሓት ካምቦድያ ዝበሃላ ኣብቲ እዋንቲ ምዝላቅ ስለዝነበረ ካምቦድያ ዝበሃላ ተሰሊፈ ቀጥታ ተዓሊምና ወታደራዊ ተዓሊም ተዓሊምና ደቂ ኣንስትዮ ብብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ስለዝነበርና ንበይንና ኢና ተዓሊምና ማለት እዩ። ኣወዳት ኣይነበሩን ምስ ተዓለምና ኣብ ዝተፈላለየ ኣሃዱታት ተወዚዕና ኣነ ሕጂ ኣብ ሓይልታት ተወዚዐ ነይረ። ግን ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ናይ ፀላኢ ኩናት ናብ ክፍልታት ተመዲበ ማለት እዩ። ድሕሪ መስመር ተመዲበ ማለት እዩ። ይኹን ዳ እምበሪ ግዴታ ከዓኒ እቲ ክፍርታት ከዓኒ ነቲ ዘሎ ግንባር ዝዋጋእ ዘሎ ተቃላሳይ ዕጥቅን ስንቅን ብድሕሪት ኮይና ነቐብሎ ነዳልወሉ ዝተወግኡ ብፆትና እንተመፂኦም ንሕክም ናብ ኩሉ ነገሮት ታሽሙ ንገብር ማለት እዩ።
ካብ ሱሳን ሸዓተን ስካብ ሱሳን ትሸዓተን ኣብ ዝነበሩ ግዜታት ናይ ውትድርና ሂወቶም ኣበበይ ኩናት ተሳቲፎም?
ኣብ ሃጋዝ ኣብ መሳሃሊት ዝበሃል ከባቢ ኣብ መንጎ ኣፋፌትን ኣብ መንጎ ከረንን ክልተሻ ኣጓኒፉኒ እቲ ሓደ ብጣዕሚ ተሪር እዩ ነይሩ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ናሮ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ውግእ ብሄሊኮፕተር ንናቕፋ ንምድሓን ተባሂሉ ብሓሙሽተ ሄሊኮፕተር ኣብ በረኻታት ናሮ ዝበሃል ተጋዒዝና ኣብኡ ብሄሊኮፕተር ወሪድና ብጣዕሚ ሓደገኛ ታባታት እዩ ነይሩ ኣብኡ ኣይተካለን እቲ ቦታ ፈንጥስካ ንምሃላፍ ኣይተካለን ከቢድ ውግእ ኣጓኒፉና ህዝባዊ ግንባር ሃርነት ኤርትራ ንከተማታት ይሄዝ ነይሩ ኣብቲ ዓመተ ምሕረት ቀፂሉ ዘሎ መኣስከር ኣፋ ቤት እዩ ነይሩ ኣነ ኣብ ኣፋ ቤት እየ ነይረ ድሓር ኣፋ ቤት እውን ተደምሲሱ ካምፕ ሙሉእ መኣስከር ብህዝባዊ ግንባር ምስ ተተሓዘ ኣነ ከዓ ናይ ምምራኽ ዕድል ኣጓኒፉኒ ተማሪኸ ማለት እዩ ኣብቲ ቦታት እዩ
ምስ ተማረኹ እንታይ ይዝክሩ እቲ ዝተማረኽሉ ግዜ ከመይ ነይሩ ካብኡ እንታይ ተፈፂሙ
ንከረን ገፅና ናነ ፈንጢስና ክንኣቱ ተበግስና ነርና ካብ ማኣስከር ወፂና ማለት እዩ ምስ ሃየለና እቲ ነገር ግን እቲ ጫካ ብሙሉእ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር እዩ ነይሩ ምንም ክንስጉም ኣይከኣልናን ካብ ጫካታት እንደወፀ ኢድካሃብ ዝብል ሃይሊ እዩ ነይሩ ስለዚ ኢድ ማሃብ ኮይኑ ደስ ኢነ ኮፍ ኢልና ብመስርዕ ሓደ ሓላፊ መፂኡ እታ ናይ መጀመርታ ቃሉ ብምሃርኛ እዩ ከም እንኳን እግዚኣብሔር ኣተረፋችሁ ትብል እያ ነራ ንኣና ከምዚ ዓይነት ቃል ምስማ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ምክንያቱ ሕጂ ደም እንድዩ ዘሎ እጂ ወዲቆም እኮ እዮም ዘለዉ ኩሉ እዩ ዝወደቕ ምክንያቱ ተጋዳላይ ወደቕ ወታደር ወደ ውግ እዩ ንድዩ ሕጂ ደም ኣብ ደም እዩ ዘለና ማለት እዩ መንጎ ደም እዩ ስለዚ ብፆቶም ረጊፎም እዮም ቀሊል ኣይኮነን ግን እንኳን እግዚኣብሔር ኣተረፋችሁ ኢሉ ንሕና ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፅልእ የብልናን ባእሲ የብልናን ምስቲ ስርዓት እዩ ብናፅነትና ጥራና ንዋጋ እምበር ኢትዮጵያዊ ክንውግእ ክንቀትል ኣይኮንናን ድሕርጂ ሞት ዝበሃል ነገር የለን ሕማም ገለ እንተዘይኮይኑ ድሕርጂ ብጥይት ምማት የለን እግዚኣብሔር ኣውፅኩም እዩ ንስኻትኩም ጭኩናት ንሕና ጭኩናት ኢና ኣናውን ደቂ ሓረስቶትን ደቂ ነጋዶን ኢና ኢና ንፈደየሉ ነገር የብልና ንሕና ኣጆኹም ኢሎም ካብ ዝተፈላለየ ፅሩይ ኣምሓርኛ ዝዛረቡ ኣለዉ ካብ ዩኒቨርሲቲ ወፅ ዝብሉ ኣለዉ ካብ ኣርሲ መፅ ካብ ኣብ ወለጋ ነረ ኣብ ከምዚ ነረ በቃ ማእከል ኢትዮጵያ ነግሮምና ዳሓርቶም ሳና ዝተርፉ ድስቲ ሰክቲቶም ጋዓት ገአቶም ማለት እዩ ጋዓት ተቀርቡና በልዕና ማለት እዩ
ናብ ምግዳል ካብ ዝተሓውሳሉ ግዜ ጀሚረን ዝነበረ ኩነታት ብከመይ ዝክርኦ
ንስታፍና ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ኢና ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ማዕረ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ኢና ንቃለስ ኣብ ኩሉ ኣብ ግንባር ይኹን ተዓጢቕና ዓጥቅና ፀላኢና ነጥቅዕ ብድሕሪ መስመር እንተኮይኑ ምስ ኣሕዋትና ኮይና ኩሉ ነገር ኩሉ ነገር ማዕረ ኢና ንሰርሕ ኣብ ኩሉ ንሳታት ንመስዋእቲ ድልዋት ኢና ነርና ንኩሉ ነገር ድልዋት ኢና ነርና
ምስ ተማረኩም ድሕሪ ክንደኢኹም ትምህርቲ ጀሚርኩም ናይ ቋንቋ ፀገም ያው ከም ዘጋጥም ግልፂ እዩ ብከመይ ትረዳድኡ ነርኩም
ቋንቋ ኣምሃርኛ ዝኽእሉ እዮም ዝምደቡ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ እንዳ ምሩኻት እንዳ ሓለዋ ሰውራ ዝበሃል ቋንቋ ዝፍትኑ እዮም ኣውታት ዝወዝኡ ማለት እዩ ስለዚ ብዙ ናይ ቋንቋ ሽግር ክንድቲ ብዙሕ ኣይኮነን ክንድቲ ሽግር ኣይነበረን
ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ምስቲ ምሩኽ ዝነበሮም ርክብታ ይመስል ነይሩ ተተሓሕዛ ከመይ ነይሩ እንታይ ይዝክሩ
ተተሓሕዛ ከምቲ ኣንቶ ዩ ዝበልክዎ ካብ መጀመርታ እቲኣ ናይ ደንቦታ ካብኣት ዝብገስቲ ነገር ስለዚ ከምቲ ዝበልዎ እዩ ያው ክንሃምን ኮሎና ሕክምና ኣለና ንሕከም ከም ስርዓት ድሕሪ ሕማምካ ከቢድ ኮይኑ ልከም ተጋዳላይ ኣብ ሆስፒታል ከይድካ ግሉኮስ እዩ ዝወሃበካ ኩሉ ነገር ክንክን ነይሩ እቲ ናይ ትምህርቲ ከምቲ ዝገለፅኮ እዩ ትምሃር ስራሕ ኣሎ ትሰርሕ እቲ ስራ እንተ ዘይነብር እጂ ሰብ ዝተፈላለየ መገዲ ክትርጉም ኽእል እዩ እዚ ስራ ኣስሪሖሞም ገለመለ ኣቢሎም ገለመለ ኢሉ ዛረብ ክእል ዘይኣመነሉ እውን ከምዚ በዲሎምና ኢሉ ዛረብ ክኸውን እንተ ዘይንሰርሐ ግን ለምስና ምትረፍና ነርና ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ኮፍ ኢልካ ተሃስብ ኮፍ ኢልካ ተሃዝን ሃንጎልካ ይጭነቕ ሙታት መዓት ፅሉላት መተፈጥሩ ነይሮም ኢለ ዝኣምና ምክንያቱ ኣውን ገለገለ ተሪኦታት ነይሩ ገሌ ሞራል ዘይነበሮም ዝተፀለሉ ሰባት ርኢ ኣለኾነ እንተዘይንሰርሕ ካብኡ ንላዓሊ ሞራልና መወደቀ ኩሉሻ ብዛ ቤተሰብካ ብዛ ሂወትካ ተሓስብ ዳሓራብ ጭንቀት ተኣቱ በረኻ በረኻ እዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት መወደቀ ነይሩ ሰብ ይብል እቲ ስራሕ ቀይሩና ንገዛ ርእሱ ዳር ትሰርሐ ወንካ ሃንጎልካ ብዙሕ ነገር እዩ ናና ኮ ኣብ ስራሕ እንጂ እንታይ ዝብል እምነት ኣምፅና ድሃር ጎቦታት ኣፍሪትና ጎልጎል ክንገብር ንኽእል ኢና ስጋብ ንብል ኢና ፅሒና ምክንያቱ ምንም ነገር ኣብ ቅድምና ደው ዝብላ ይነበረና ኣብ ስራሕ እንተኮነ ማለት እዩ ስራሕ ለሚድና ከም ስርዓት ሸቃሎ ኮይና ማለት እዩ ንኣብነት ኩንታል ሓርጭ ገለመለ ክመፅእ ከሎ ካብ ረሑቕ ቦታ ፅርግያታት ኣብ ረሑቕ እቲ ትነብረሉ ቦታ ረሑቕ እዩ ኪሎ ሓደ ኪሎ ሜትር ገለመለን ዝኸውን ቦታታት ኩንታል ተሰኪምካ ትከይድ ምንም ኣይመስለና ነይሩ ለሚድና እዮ ኩሉ ነገር ማለት እዩ እዚ ስራሕ ነይሩ ከምዚ ስለ ዝነበረ እሳቶም ይሰርሑ ስካ ትሰርሕ ማዓርና ንሰርሕ ኩሉ እሱ ኮ ዘንቀሳቀሰና ምክንያቱ እሳቶም ከም ጎይቶት ኮይኖም ብልዕልካ ሰቅሎም ሸሸይ ዝብሉ እንተዝኾኑ ነይሮም ብዙሕ ነገር ምትሰማዕካ ናብ ሰቅሎም ትቀጥቀጥ ትበልካ እኮ ግን ኩሉ ይሰርሕ ተጋዳላይ ይሰርሐ ይዋጋእ ካብ ደጀን ግንባራ ትከይድ ከይድዋ ቁፅዋ እቲ ካልእ ምሳኻ ይሰርሕ ይደክም ርሕፅ ካብ ሃጣብሉ መዶሻ እምኒ ማዓርና ንሰብር እዚ እንሳቶም ኣብነታትና እዮም እሱ ቀይሩና ድሓር ስጋ መስዋዕቲ ነብስኻ መስዋዕቲ ፈሪድካ ክትቃለስ እዚ ህዝቢ ስስ ናይ ብሓቂ ናፅነት እዩ ዝጋደል ዘሎ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምንም ዓይነት ስልእ የብሉን ዘበለና እሱ እዩ
ከመይ ተራኺብኩም ምስ በዓልቲ ገዝኦም እስቲ ተዘክረኦም ድሕሪት ምሊስ ኢሎም የፃወቱና
82 መወዳእታ እዩ መስለኒ ነፃ ሰባት ነርና ሓለዋ ተሪፉ እዩ ነፃ ምንቅስቃስ ነይሩና ኣብ ትሕቲ እቲ ዲስፕሊን ኣይትውድም ማለት እዩ ካብኡ ምርጫ በቢግዜ ይወሃብ ስለ ዝነበረ ኣነ ኣብቲ ምርጫ ፀኒሐ ያው ክጋደል እየ ኣብ ጎኒ ዝዋ ግንባር ምክንያቱ ያው እቲ ስርዓት ሓደ ስለ ዝኾነ ኣብዚ መፅእኻ ተጋድልካ ያው እቲ ደርጊ እዩ ኣንፃር ደርጊ ተሰልፍካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘይጋደል ምክንያቱ ሓደ መጀመርያ ክመፅእ ከለኹ ነዚ ህዝቢ ክወግአ መፅአ ክትወግእ ከለካ ትብድር ክንደ ኤርትራ ከም ዝቀተልኩ ኣይፈልጥን እየ ስለዚ እቲ ቃልሲ ቅኑ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ዝቃለ ዘሎ ተጋደልቲ ከዓ ያው ብጣዕሚ ኣብነታት ስለዝኾኑ ንሕናም ፖለቲካ ምስ ተማሃርና እቲ ንቃሓት ምስ መፀ እቲ ንቃሓት እዩ ንመስዋዕቲ ዘዳልወካ ስለዚ ከምዚ እንተኮይኑ ናይ ስድራ ቤትካ ኩነታት ትገድፍ ተሓስቦ ዝነበርካ ናይ ገዛ ናብ ገዛ ምኻድ ናብ ቤተሰብ ምኻድ ዝበሃል ነገር ይጠፍእ እንታይ ማለት እታ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ክጋደል እየ እንተኢልካ ከዓ መስዋዕት እያ ክነብር እየ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ክጋደል እንተኮንኩ ሲ ነዚ ትማሊ ዝበደልኩ ህዝቢስ ዘይክሕሶ ኣብዚ ትቃልሲ ሓደ እዩ ስለዚ ኣብዚ ክቃለስ ኣለኒ ኢለ መሪፀ ኣብኡ ዕድል ምስ ተዋህበና 67 ቀዳሞት ዝተሰለፍና ንሕና ኣብ ታሪክ ምሩኻት ማለት እዩ 60 ኢና መጀመርያ ስለዚ ክፍሊ ተኣሊም ኣቲና ክንዕለም ነይሩና ክልተ ወርሒ ድሓር እቲ ከባቢ ንሕና ንዕለመሉ ዝሳነራ ሂወት እጂ ባህሊ ኣዳሊና ኣነ ኣናውን ሰርየ የፋልጥ እንደገና ከዓ ሓንቲ ደርፊ ነራኒ ደሪፈ ዓይኒን ዓይኒ ሽዑ ኢና ተጠማሚትና በጋጣሚ እሳቶም መፅኦም ነሮም ተኣዲማም ተጋደልቲ ማለት እዩ ፖሊስ እያ ነራ ንሳ ዚ ናይ ኣብ ገድልዮም ፖሊስ ኣሎ ስርዓት ከብር ነገር ዳሕራኡ ተራእና ክደርፍ ከለኩ ግን ካብቲ መድረክ መፅያ ዓሽላኒ እዚ ኢደን ላዓሊ ኣቢላ ማለት እዩ በቃ ካብኡ ዝጅምር እቲ ምርኣዮን ሽዑ መዓልቲ ኢና ተራእና
እቲ ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መደብ ቀዳመ ሰንበት ናይ ሎሚ ዓንቲ ሰንበት ፕሮግራም ትሰምዑ ኣለኹም። ማሞ ኣፈታ ወታደር ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ እዋን ስርዓት ደርግ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኩናት ተሳቲፉ። ኣብ ኩናት ተማሪኹ ኣይፀንሐን ኣባል ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብምዃን ቃልሱ ክቕፅል ወሲኑ። ኣብቲ ቃልሲ ምስ ተጋዳሊት ህወት ተስፋይ ተራኺቦምን ተፈቒሮምን ነቲ ዝነበረ ኩሉ መሰናኽላት ሰጊሮም ድማ ሓዳር መስሪቶም ሕጂ ምስ ደቆም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይቕመጡ ኣለዉ። ዕላሎም ይቕፅል።
እስኪ ምስ ኣቶ ማሞ ዝተረኸብኩምሉ ኣጋጣሚ ምልስ ኢለን እስከ ውግዓና ከመይ ነይሩ ዝተረኸብኩምሉ ኣጋጣሚ?
እሱ ኣጋጣሚ ዝተረኸብናሉ ወይ ከዓ ዝተፋለጥናሉ ኣነ ናይ ኣከባቢ ፖሊስ ነይረ። እሱ ከዓኒ ኣከባቢና ከዓኒ ነፃ ኮይኖም ተዕሊም እንዳተዓለሙ ነይሮም። ከምቲ ዝተባሃለ ባህሊ ገለመለታት ኣነ ብጣዕሚ ባህሊ ፈት እየ ሓቂ ኣለኒ ባህሊ ናይ እንታሽሙ ሕጂ ብሳቶም ባህሊ ክገብሩ ከሎ ክይድ ከይደ ዓሽብሎም ደርፍ ከሎ ዓሽብሎ ነይሮ ማለት እዩ። ግን ኣብቲ እዋንቲ ብዙሕ ክስታይ ዝገብርን ግን ኣለምሽ ካብ ውሽጢ ከዓ ክስታይ ዝገብረካ ብዓይኒ ጥራሕ ክፈትዎ እንታሽሙ ገይረ ወሲና ማለት እዩ። ግን ክውስን ከለኹ ግን እዚ ሰብዚ ኣበይ ክረኽበ የኸ እሱ እዚ ናፃ እዩ ናፃ ኮይኑ ኣበይ ከምዝምደብ ኣበይ ከምዝኸይድ ኣይፈልጥን እየ። ካብኡ ኣጋጣሚ ክኸይድ ከለኹ ንሳቶም ክንቀሳቀሳ ኣሎ ኩሉ ኣነ ሮንዲ ዝበሃል ኣሎ ሮንዲ ኤደ ከይደ ወፅ ምስ ምፀተይ ማለት እዩ ሕልፍ ክብል ከለኹ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ነይሩ። ካብኡ በቃ ታዕሊ ምስ ወድኡ ኣነም ካብቲ ኣከባቢ ናብ ካሊእ ቦታ ተመዲበ ውቃብ እዚ ዝበሃል ነይሩ ተደምሲሱ ናብኡ ከይደ ማለት እዩ። ካብ ምስክርክሱ ተመዲቡ መፂ ማለት እዩ ናብቲ ዝነብርክዎ ኣውሃዱ። ካብኡ ምፍታውናን ፍቅርናን ክቕፅል ክኢሉ ማለት እዩ
ተኣሊምና ወዲና ንሕና ከድና ናብ ካሊእ ቦታ ከድና በቃ ተፈላለዩና ኣይንረአየን ኢና ዝብል ኣረኣያ ነይሩና ንውን ከብና ማእከላ ሃለዋ ሰውራ ዝበሃል ይበፅሕና ኣብዚ እንተለኸ ማ ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ ገለመለኢላ ተፈላለዩና ከ እንደገና ንቅርቡ ግዜ ነይሩ ብሃንሳብን ኣይበዓልናን ተፈላለዩና ኣመት ገለ ገብር መሰኒ እንዳ ውቃብ ዝበሃል ተደምሲሱ ውቃብ እዚ ዝበሃል ምስ ተደምሰሰ እሳቶም ሃለውቲ ምርኻት ኮይኖም ተመዲቦም ኣነ መምህር ናይ ምርኻት ካድር ናይ ምርኻት ኮይነ ተመዲበ ኣብኡ ንራኸብካ እንደገና ኣብኡ ንራኸብ ደቂ ኣሃዱ ኮይና እቲ ድሌት ውሽጥና ተፈጢሩ ስለ ዝነበረ ሕጂ ኣባላት ኢና ብሓንሳብ ኢና ቀዳመይቲ ጋሻ ኮይነ ንዓ ስለ ዝፈልጠ ንዓ የረኽበ እያ መጀመር ድሃድ ምሳ ትመፅ ነራ ተሽኪል ዝበሃል ኣሎ መህደሪ ንምርኻት ከቢብካ እንዳ ተሃድር ምርኻት ዝሃድሩሉ ቦታ ምሸት ምሸት እንዳመፀት ተቕልለኒ ነራ ኣደሽቲና ገና ባህሊ ናይ ተጋዳላይ ብዙ ለመድናን ተቕልለኒ ነራ እሳ ኣላሚዳኒ እንዳተቀራረብና ከድና
ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ከቢድ ነይሩ። ስለምንታይ እቲ ዘኽብዶ ነገር ኣነ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ እሱ ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ይኹን እምበር ንቒሑ ክጋደል የኢሉ መስዋእቲ ክኸፍል የኢሉ እንድሕር ዳኣ መፂ እዚ ሰብዚ በቃ ካብ ናተይ ኣይፍለን እዩ መስዋእቲ ክኸፍል መፂኡ ክስዋዕ እዩ መፂኡ ካባይ ኣይፈለኽዎም ማለት ብቲ እዋንቲ ግን ብዙሕ ፀገም ነይሩ። እቲ ፀገም ግን ብትባዕትን ብሓቦን ኩሉ ነገር ንድሕሪት እናገደብካ ፍቅሪ እንድሕር ዘለካ ከዓ ናይ ግድን መስዋእቲ ክትከፍል ኣለካ መስዋእቲ ምክፋል ማለት ናይ ፍቅሪ ተሓልፎ ምንም ትዕግተካ ይብልካ ንሓደ ነገር ዕላማየ ወይ ከዓ ክፍፅሙ ኢልካ ንድሕር ትሓስብ ኮንካ ዝመፀ ይምፃእ ዝዕግተካ የለን ማለት እዩ ቀፂልና ካብኡ እቲ ውድብ ዝፈቅዶ ንኩሉ እዩ ንኩሉ ተጋዳላይ ዝፈቅዶ እዩ እሱ ከዓ ተጋዳላይ ስለዝኾነ ከዓ ግዴታ እዩ።
ኣብ ህዝባዊ ግንባር ርክብ ብዘይ ፍቃድ ኣይከኣልን እዩ ኩልኩል እዩ ብጣዕሚ ዲስፕሊን ውድብ ምክንያቱ ተጋዳ ላይ ከአላማ ንመስዋዕት ወፂኡምበር ከምዚታት ዓይነት ንርክብ ገለመዳ ኣይኮነ ቀንዲ ዕላማ ቃልሲ እዩ ተባሂልስካ መስዋዕት እዩ። ስለዚ ወላ እንተጠቀራረብካ ካልእ ነገር ምፍፃም ኣይከኣልን እዩ። ከይተ ክፍቀድ ኣለዎ
መጀመርያ ከተመልክት ኣለካ ክትነግር ኣለካ ሪፖርት ክተባለካ ከምዚ 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 ኢልካ ትገልፅ። ኣነፈት የለኹ ስምና ክገብር ደየለኹ ምስ ኢልካ ተሓትት ናሓለፍቲ ከዓ ተሓትት ካብ መራሕ መስርዕ መራሕ ጋንታ መራሕ ሓይሊ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፅሕ ማለት እዩ። ካብኡ መልሲ እንድሕር ተዋሂቡካ የፅንዑካ ካብኡ መልሲ እንድሕር ተዋሂብካ ዝምዳህና ትቐፅል ማለት እዩ።
ንመርዓ ከዓ እንደገና ንላዕለዋ ኣካል ከይዱ ጥርኣን ገለመለታት እስታ ገይሮም ብዓልመን እዮም ሕጂ ክምርኣዊ ዝግብኦም ተባሂሉ መደብ ወፂሉ እቲ ቦታ ክንደይ ሰብ ዝበሃል ከም ስርዓት ምድላዋት ተገይሩሉ እዩ። ሕጂ ንሕና መርኣና ኣብ ናቕፋ እዩ ነይሩ። ኣብ ናቕፋ ኮይኑ 36 ፅምዲ ብሃንሳብ ዝተመርዓበሉ ኣብ ታሪክ ህዝበ ግንባር ብዙሕ ሰብ ብሃንሳብ ዝተመርዓበሉ መዓልቲ ተባሂሉ ተገሊፁ።
እቲ ዝነበረ ናይ መርዓና ጉዳይ ፅቡቅ ነይሩ። መንግስትና ፈቂዱልና ንመርዓ ኩሉ ነገር ኣዳልዩና ባህሊ ኣዳልዩና ነበ ሓቂ ፅቡቅ ነይሩ። ምንም ዝወፅኦ ነገር ኣይነበረን። ኣብኡ ከዓቲ ሓላፊና ነይሩ ሓደ ሓላፊ ነይሩ ናይ ሳናይብ ዝበሃል ናይቲ ኣኸዱና ተሓጊሱ መግለፂ ገይሩ ፍሉይ ከም ዝኾነ በቃ እቲ ሓላፍና ብጣዕሚ ደስ ስለ ዝበለ ሕጉስ ስለ ዝበለ ኣሎ ብሂወት ሕጅም ኣብዚ ከምዚ ገይሩ ሽጉጥ ኣብ ልዕሊ እንታኣሽሙ ተኪሱሉ ማለት እዩ። ብከምዚ መርዓና ተመርዒና ሕፅኖት ተሓፂና ካብኡ ኣብኣሃዱና ተወዚዕና መልስና ከይድና ማለት እዩ። ካብኡ ምስገና ኣነ ተቐዳማይ ወደይ ኣብ ሕፅኖት ኩሉ ክየጠኒሰዮ ንሱ ተወሊዱ ምስ ተወልደ ከዓ ሓንቲ ከኣላ ካልአይቲ ከዓኒ ካልኣይ ግዜ ኣብ ዓመት እየ ወሊድ እየ ንዑ።
ካብኡ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፃኹምሉ ኣጋጣሚ ስድራኹም ኣኪብኩም ከመይ ትዝክርዎ?
ክልተ ዓመት ዝኽኡን ድሕሪ ናፅነት ኣስመራ ነርና። ኣስመራ ምስ ኣተና ሰብ ሓዳር ስለ ዝኮና ናና ገዛ ተዋሂቡና እኹል ገዛ ኣብ ሓደ ቆልዓ ወሊድና ኣብ ኣስመራ ክልተ ኣበረኻ እዮም ተወሊዶም። ኣዲ ኣላ ጅብ ሂወት ነደኔ ሓደ ጥራየ ውላድ የብላን ካልእ እዚ እንዳ ኣረገት ስለ ትከይድ ስጋብ ዘላ ክከናኸን ኣለኒ ማለት እዩ። ካብቲ ኩሉ ማኣት ኣምላክ እንተውፅአኒ ናይ ግድን ነደይ ክከናኸና ነይሩኒ። ስለዚ ናብዚ ክመፅእ ኣለኒ ማለት እዩ። እዚ ምስ በዓልቲ ቤተ ተዘራርብና ንሳውን ፍቕራ ስለ ዝኾነ ወሲና ምሳ የተበጊሳ ማለት እዩ። ሻንቲ ቻዓተ ሜትን ተሳና ሙሽተን ንቆፃጥራ ፈረንጂ ናብ ኢትዮጵያ መፂና።
እዚ ኩሉ መድረኽ ሓሊኼ ብህወትና መፂና ደቅና ኣኪብና መፂና ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ መፅና ኣብዚ ደረጃ መብፃሕና ከዓኒ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስን ዘሕብንን እዩ። ደቅና ይዕቢና ላዕል ታሕተና ዕቢና ኣብዚ ደረጃ በፂሖም ከዓ ደቂና ሄርና ንቕም ነገር ፅሕና ንመርዓን ዘርዓና ፅሕና እዮም። ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ መቸም እግዚኣብሔር ይመስገን። ነዚ ታሪክ እዚ ክንዕልለሉን ክንዛረበሉን ዝኽኣልና ብህወትና ስለ ዘለና ጥራሕ እዩ። ብህወትና ስለ ዘለና ከዓኒ ነዚ ኩሉ ነገር ሓሊፍና ፅቡቅ ታሪክ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራን መሰረት ገይርና ኣለና ማለት እዩ።
ብከመይ ናይ መፅሓፍ ሓሳብ ብከመይ መፂሎም እንታይ እዩ ትሕዝትኡ ንምንታይ ከ እዩ ኣንቱ በናት ዝብል ኣርእስቲ ሂቦሞ?
ኣንቱ በናት ዝበልኩሉ ምክንያት ተገሊፀ ካልኣይ መፅሓፍ ኣለዎ። እዚ መፅሓፍ እዚ ነቲ ዳህራዋይ የበላሽ ወይ እቲ ዕላማ ናይቲ መፅሓፍ ዋላ እዚ ናይ ግሊ ሂወት ይምሰል እምበር ብዙ ነገር ዝትንክፍ እዩ። ቀንዲ ኣብ መንጎ እዚን ክልተ ሃገራት ዝቕመጥ ሰነድ ኢለ ዝኣምነኒ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ። ምክንያቱ እቲ ኩናት قليل اينا برا نسالها سا عمتاتي تفايدو ابتكوناتتي زترفة سب زترفة هيوت ابتلتو هاقر قليل اينا برا سلازي زي كلو كقبر كلو سبخ ايدي مبر ابي تريفو تكونات كمينيرو سلامن تايكا زبال هزبي تيوبيا يفلتني هيوتو سئينو كم زي كوون تفيو قولا قول تريفو ايتا ابرا قلع بلا مبزاتو تكالكا تماريخو بزو شقريو اتيو كمان زي كمان سالة ابنقهن مثل ود سبات زترد ودب ود امبر كم تزيكوون نيرو بزو شقرات بزو نقرات مقوانا فونيرو تيمروخ دبالون زي تاريخ زي سألو كترف يقولون ኤርትራውያን ምንታይ ጸናም ከንደዚህ ተቃለሶም ከቃለሶ ኮሎን ተመስቲ መልከና የተቃልሲ ኢትዮጵያን ጋብዚ ከይዶ ምንታይ ኮይኖ ምንታይ አጓኒፉም ቹናት ነገዛሉስ ምንታይ መስ ከነሐስ ወኮለና ቃልሊ መስል ውሽጡ ግን ምንታይ ከምዝ መስለብት መጻፍ ሰፊሩሎ ደራሲ አክልቲ ኡቦታ ኮይኑ እንዚ ነገር ተአዚቡ ወንበር ቡዋራ ኮነን ዝፈልጦ በተግባር በአካሉ ይዝፈልጦ በአካል ካምፍላጥ ምላአሊ ምስክርነት የለም ስለዚህ እዚህ ክምስከራለው سألك نزي تاريخ الزهد كامومات قلت موتي بزبل يعني كم إلهاما تتصحفكو
أمانغو هاقراتن إيجابيان إيرتران زلو ركب تايبلو تايمل أختي حلفوني سماعتي
زي التحقاق زورة تساب سلام دهر أمانغو سافينو أبالي بزو ما أصوتات زكفت نقر زلونا حبر زلو هبرة تساب بزو نقر ከገብር ዘኸለ ህብረተሰብ እዩ ተሃጋግዙ ከነብር ዝንግድ ከዝግሽ ሸቂቱ ከነብር ዘኸለ ካፕቲን አብዚ ጋብዚና ንወከይዱ አብቲ ዘሎ አብዚ ዘለ እንዳተጣቀመ አብቲ ዘለ አብዚ ዘሎ እንዳተጣቀመ እንዳተቀያየረ እንዳተለዋወጠ ከነብር ዘኸለ ህብረተሰብ እዩ ስለዚህ ዚ ንሰላም ነህን ቃለሳለና ሰላም ከተረራለው ናይ ሰላም ነገር قليل ايكونان اتي كونات رئينا ايونا حمسنا نلو تايكم زمسل رئينا ايو تسلام كأن تايكم زمسل نرئي اللنا تازي نسلام زواها واغا كبيريو كل سب نسلام كسرح اللو زبالي تمالكتي
بسهم دمسي امريكا بتعمي زمسكن زبوع العل نيرو
ازينا قار ازي تاريخ يوزي هزبي كسامع اللو الكم تقاب منبري قزانا ماتهم كبري هبكم እዚህ ቃለ መሐተት ስለዘገበርኩምና በጣም የመስግን በጣም ያን የለህ አይብል
ግዜሁን ሰውይኩም አብዚ ገዛና መጪኹም ቃለ መሐተት ለገብሩና ሆለኹም ነይ በሐቂ አቢ ክብረት ይናና አቢ ክብረት ይብኩም ቦታ ይብኩም አቢ ደረጃ ደረጃ ይልኩም መጪኹም ምስባዕ ለይተይ ሕቶ መሐታትኩም
ጣሚ የመስክን ገለቶማ ባየን ሲንገለቴ ፈዳ ሴናንኩን ካራተ ከናፍነ ለፈተ ከናፍነ ጀተኒ ካራፈ ጎደምተኒ መናጅሬኛ ከኘት እፍተኒ ጋፊፍ ደቢያ ከሲ ንጎቹ ከሰኒፍ ገለቶማ ሰገንታ ራዲዮ አሜሪካ ባየን ከበጃ ባየን ገለቴ ፈዳ በሳህል በረሃ ጀት በሚበርበት በመድፈ በመርታር ሰው በሚወርቅበት በጦር ሜዳው ግንባር ስንቱ በሚያልቅበት በደጀን ሳይቀር ብዙ በመወተበት ልጅ አሳቀፈችኝ ጨምራ ሌላ ህይወት አንኔ የመሰለ ጠይማሳ መሳይ ረቲኔ የመሰለች ቆንጂዬ እንደንጉዳይ ፍሊኔ የመሰለ ኮከብና ፀሐይ እኔኔ የመሰለች ቆንጂዬ እንደሙዳይ ወልጄ እንድስም ምስሎችን እንዳይ አስቻለችኝ እኮ እኔን በመድር ላይ ህይወት ቀጭኗ ውድ ባለቤቴ የልጆቼ እናት የልብ ኩራቴ የትዳር መሪዬ ብርሃን መብራቴ ምን ነው ራለበት ብላት መቤቴ
ክብራ ሰማዕትና ክሰብዕዎ ጸናሕኩም ኣብ ሜዳ ኤርትራ ምስተመረኸ ማሞ ኣፈታን በዓልቲ ቤቱ ተጋዳሊት ህይወት ተስፋይን ዝተገብረ ዕላሊኹም ክሰምዑ ጸኒሕኹም ብዛዕባ ዘሕለፍዎ ህይወትን ፈተናን በዚ ድማ ናይ ሎሚ ሰንበት ፕሮግራምና ንዛዝም ኣለና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን ንኣቶ ማሞ ኣፈታን ንወይዘሮ ህይወት ተስፋይን ደጊምና ነመስግን ከምኡውን ነዚ መደብ ዘዳለ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ነመስግን ክሳብ ፅባሕ ሰኒ ንራኸብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሩኽ ምሸት